Well, I would like to just remind them that there's a lot of work that we have to do that needs to be done.
Senator John Cornyn qiladigan ish ko'p, jadvaldan orqada qolyapmiz deya hamkasblariga eslatib qo'ydi. Kongressda hukmron ikki partiya moliyaviy masalalarda kelisha olmayotgani sabab yaqinda AQShning Export-Import banki ishdan to'xtadi. Bu tashkilot xorijiy kompaniyalarga Amerikadan mahsulot sotib olishda ko'maklashadi. Bundan tashqari, yo'l va ko'priklarni ta'mirlash va yangilarini qurish jamg'armasida ham mablag' qurib qolgan. Benzinga qo'yilgan soliq infrastruktura loyihalarini qoplamaydi. Soliqni bir necha sentga oshirish taklifiga esa respublikachilar qarshi. Sentyabr oxirigacha davlat byudjeti ham qabul qilinishi zarur, aks holda hukumat idoralari oldingi yillarda bo'lgani kabi yana yopiladi.
This is about the dysfunction of Washington. It's what everybody detests.
Partiyabozlik va mafkuraviy kurashga berilib, eng muhim masalalar yechilmay qolyapti. Iqtisodiyot oqsayotgani ham shundan, chunki barqarorlik yo'q. Tadbirkorlar ertaga nima bo'lishini bilmaydi, ishini rejalay olmaydi, deydi kongressmen Donald Norcross. Dunyoda terrorizm xavfi oshib borayotgan bir paytda respublikachilar ijtimoiy dasturlarni yanada qisqartirib, harbiy byudjetni oshirishga undamoqda. So'nggi yillarda sarfiyatni kamaytirish bosh masalaga aylangan. Fazoni tadqiq etishdan tortib, huquq-tartibot va ta'limga oid bir qancha programmalar kesildi. Natijada yillik byudjet kamomadi 1 trillion dollardan 500 milliard dollarga tushgan.
And I remain optimistic that this chamber can ultimately take up appropriation bills that are needed to fund our troops.
Askarlarimiz va jang maydonidan qaytayotgan harbiylar uchun zarur mablag' ustida kelishib olamiz deya umid bildiradi senator Jon Kornyn. Prezident Barak Obamaning Demokratik partiyasi boshqa federal programmalarni ham muhim deb hisoblaydi, xususan ijtimoiy himoya dasturlarini.
It's time for Republicans to stop heading down this path.
Demokrat senator Charles Schumer muxolifatni mamlakatni moliyaviy jarlikka yetaklaydigan yo'ldan qaytishga undamoqda. Uning aytishicha, 2 yil ilgari qabul qilingan avtomatik qisqartirishlar to'g'risidagi qonun qayta ko'rib chiqilishi va bekor qilinishi lozim. Respublikachilar nazarida esa moliyaviy ahvol biroz yaxshilangani tejamkorlik mahsulidir.
Madam Chairman, the greatest danger facing our country is a national debt that now exceeds.
Davlatimiz uchun eng katta tahdid bu qarz va haddan ziyod xarajatlar. Kamomadni yopmasak, bir kuni Gretsiyadagi muammolar bizning boshimizga ham tushadi, deydi kongressmen Tom McClintock. Hozirda Kongressning har ikki palatasida respublikachilar ko'pchilik, ammo ular ma'qullagan har qanday qonun loyihasini Oq uyda o'tirgan demokrat prezident rad etishi mumkin. Shohruh Hamro, Washington.